sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Kiinan GP on ajettu ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Nyt nähtiin, minkälaista menoa oli maa-efektiautoilla ja tuttua touhuahan se oli. Max Verstappen voitti kilpailun ylivoimaiseen tyyliin. Takana tapahtui sitäkin enemmän ja mielenkiintoisia asioita. Sprinttikisa myös toi oman värinsä viikonloppuun. Joonas Kuisma, onko kaasujalka valmiina iskemään hanaa?
Laitetaan hanaa.
Erinomaista. Aloitetaan viikonlopun sellaisella yleisannilla, yleiskatsauksella. Oliko sun loppuajatuksen fokus nimenomaan Red Bullin ylivoimassa vai irtosiko tästä viikonlopusta muuta sellaista ison kuvan ajateltavaa?
Kyllähän Red Bullin Suzukaan, kun tuli päivitykset, niin on taas, he ovat jotenkin taas ottaneet askeleen karkuun muilta, mutta sitten toinen, niin Lando Norris oli iso voittaja tässä viikonlopussa ja näytti, että on tästä nuoresta kartista niin kärkikurko niin sanotusti. Ne oli ehkä mulle ne semmoiset isoimmat, samoin Fernando Alonso jätti erittäin hyvän kuvan taas itsestään. Siinä ehkä ne isoimmat pointit.
Niin oli jo, ja myöskin taas kerran pääsi tekemään kepulitemppujaan ja keräsi ajokortilleen sakkopisteitä sitten näiden erinäisten kolhimisten vuoksi. Mutta noi on aika lailla ne ison kuvan otokset ja sitten keskikastissa ja siellä tapahtui sitten muita erinäisiä asioita, mitä voidaan kurkkia tuossa kohta. Mutta aloitetaan siitä, että mitä sä uskot? Onko tämä, me nähtiin Suzukassa todella nopea Red Bull ja nyt me nähtiin, että toinen Red Bulleista oli tosi nopea. Verstappen meni ihan omilla lukemillaan, mutta Sergio Perez ei varsinaisesti tehnyt ihan mitään älytöntä vaikutusta. Ei pystynyt ajamaan kilpaa Norrisin kanssa ollenkaan autolle, jonka ei pitänyt olla yhtään kilpailukykyinen Kiinassa. Niin puhutaanko me lähinnä nyt siitä, että Verstappen yksinkertaisesti saa tästä autosta enemmän irti vai alkaako Perezkin irrota porukasta sun mielestä?
Ja kyllähän se niin on, että maksaa ihan hirveän paljon enemmän irti siitä autosta, niin se on aina ollut. Tämä oli nyt ehkä Perezille ensimmäinen viikonloppu tällä kaudella, missä hän oli sellainen niin kuin vanha Perez, ehkä viime kauden Perez. Mutta että mikään katastrofi viikonloppu silti ollut. Että hänen nyt 5GP:n sijoitukset on 2-2-5-2-3, sprintissäkin tuli kolmas sija. Mutta kieltämättä niin kuin, kyllä se vähän niin kuin herättää hämmennystä, että miten se hänen kisansa ei päättynyt kakkossiaan. Se on musta kyllä vähän yllättävää. Eikä se lähtenyt kakkosruudusta. Ja siitä kyllä pitäisi tuoda auto toisena maaliin.
Joo, toki Perez oli yksi häviäjistä tässä virtuaalisen turva-auton aikana, mutta sitä ennenkään hän nyt ei varsinaisesti ollut mihinkään omille teilleen lähtenyt. Ja sitten mun mielestä Perezin viikonlopussa oli kaksi outoa elementtiä. Yksi oli se, että hän ei päässyt Lewis Hamiltonista ohi sprintissä, mikä on siis kun huomioit, miten surkea Hamiltonin viikonloppu oli. Hän vei autonsa säätöjä koko ajan huonompaan suuntaan, mikä on saavutus itsessään. Mutta kun mietitään, minkälainen jymyonnistuminen sprintti oli. Mutta sitten se, että kisassa hän myös söi renkaansa sillä tavalla, että hän ei pystynyt saavuttamaan Norrisia, eikä oikeastaan, että ainoastaan se, että Ferrari epäonnistui autonsa kanssa aika pahasti tänä viikonloppuna, sitten piti hänet paremmilla sijoilla. Ja se on kyllä, siis on hyvin erikoista, että auto on samaan aikaan noin ylivoimainen ja sitten toisaalta Perezillä on noin paljon vaikeuksia. Et ilmeisesti Kiinan rata oli, kiitos tämän hyvin erikoisen radan pinnan, uusittu, paitsi että asfaltipinta oli uusittu, niin siinä oli myös sit pintakerros, en mä muista mikä sen mönjän nimi on, mitä siihen oli levitelty, mutta mikä sitten teki siitä, saa se erittäin liukkaan. Ja sen seurauksena se renkaiden lämpeneminen ei, tai kuumeneminen ja ylikuumeneminen ei tapahtunut normaalisti, eli siellä sen renkaan ikään kuin sisällä, vaan se oli enemmän, puhuttiin siitä pintalämpötilasta ja sen pinnan kunnosta. Ja ilmeisesti molemmilla kerroilla Perez keitti renkaansa siihen malliin, että vaikka se aluksi porhasi tuoreilla renkailla siinä, oliko se just Ferrarien ohi, niin sitten hän niin kuin jämähti siihen Norrisia takaa ajavaan joukkoon siinä määrin, että Norris hallitsi sitä eroa ihan miten tykkäs. Ja se oli suorastaan häikäisevää.
Joo, siis se, että Peresillä ei ollut vauhtia vai että,
niin ja se, että Norris dominoi. Siis molemmat samaan aikaan oikeastaan. Että kun, siinä vaiheessa, kun Peres nousi kolmanneksi, niin kyllähän niin kuin jokainen, joka katsoi sitä kisaa, mietti, että no niin, se on ajan kysymys vaan, kunnes se on hameet korville Norris ja Scott tulee takaa niin kuin tyyliin. Vaan se on tavallaan muovatakseni vanhaa selostusklassikkoa, mutta sitten yhtäkkiä kävikin niin, että se oli hetkinen kierros toisensa jälkeen, että se ero pysyisi 4,5 ja 5,5 sekunnin välillä koko ajan. Ja silloinkin, kun Norrisille sattui ajovirhe ja hän menetti 1,5 sekuntia ja sitten miettii, että no niin nyt, mutta ei missään vaiheessa. Ja ilmeisesti renkailla oli iso osuus asiaa, mutta myös on niin, että taiten ajavampi kuljettaja ei olisi joutunut siihen tilanteeseen.
Kyllä, ja se Tsekon kisa lähti vähän niin kuin väärään suuntaan ja lähdössä, että päästi Fernando Alonso Aston Martinilla ohi. Fernando ajoi erittäin hienosti sen lähdön ja erityisesti sen kirraava ykkösmutka, mutta silti, että niin kuin Perez ei päässyt Maxin tapaa ajamaan siitä puhtaaseen ilmaan kaikessa rauhassa, vaan se lähti siitä jo se taistelu ja ei se siitä sitten helpottunut, mutta ihan ok kisanhan hän nyt kuitenkin ajoi, että se on vaan niin kuin se, että hänelle se voitto on se kakkostila, että niin, muuta ei ole saatavissa.
Se verrokki on niin brutaali.
Kyllä.
Se verrokki on niin brutaali, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä Verstappen karkas 2 kertaan täysin teille tietymättömille. Eikä edes nämä renkaiden vaihdot ja koko se ruljanssi ei muuttanut sitä asetelmaa ollenkaan. Sen itse asiassa mun mielestä se oli tilanne, jonka Norris handlasi hyvin verrattuna, missä mun mielestä Alonso ehkä vähän mokasi oman kisansa jo siinä alussa juurikin ohittamalla Perezin, koska mä mietin tätä siis jo, koska tästä rengasjutusta oli jonkun verran puhuttu sen sprintin jälkeen. Sitten mä mietin näin, että okei, nyt Alonso tappelee ihan tosissaan sen eteen, että Perez pysyy sen takana mahdollisimman pitkään, ja sehän ihan siinä niin kuin sanotaan, että mun mielestä vaikutti siltä, että 5.–6. kierroksessa poltti omat renkaansa aika hyvin, ja mä Kyllä. mietin sitä, että jos Perez pääsee sen ohi, niin kohta Norris menee Alonson ohi, ja Norris tulee jättämään Alonson taakse, ei siksi, että se Mäkki oli niin hyvä auto, vaan sen takia, koska Alonso käytti niin paljon energiaa niistä renkaista siihen, että se yritti pitää Perezia takana ihan sellaisessa niin kuin toivottomassa tilanteessa, kun sen olisi ehkä pitänyt keskittää taistelunsa Norrisiin, mutta siinä vaiheessa, kun Norris tuli sen takaa siinä alussa, niin sille ei ollut enää mitään palaa, että se oli jopa yllättävää, miten helposti sillä niin kuin surkealla Mäkin suoranopeudella se pääsi Alonsosta ohi.
Joo, näin se on. Joo, ei siinä niin kuin toi Verstappen tuossa Red Bullissa, niin varmaan puhutaan kaikkia aikoja ylivoimaisemmasta duosta. Et luin tuossa Autosportista, että Verstappen pystyi testaamaan niin kuin viimeisellä stintillä, viimeisen varikkopysähdyksen jälkeen, niin jopa niin kuin uutta jarrutasapainoa Red Bulliin. Et pystyttiin niin kuin kokeilemaan, että miten se toimii. Et se on niin kuin, vaikka se ero maalissa ei ollut niin kuin ihan jäätävä, mutta kun se kertoo myös siitä, että kun hän ei ottanut autosta lähellekään kaikkia tehoja irti, niin se on, vaan ihan uskomatonta. Ja ehkä tuossa niin kuin Perez Alonso lähdössä nähtiin niin kuin osiltaan se, että mikä niin kuin tekee tällä hetkellä, tai mikä vähän on aika isokin ongelma F1:ssä. Et vaikka siinä aikaa, jossa tapahtuisikin Verstappenille joku lipsahdus, Se ei niin kuin tarkoita mitään. Sen pystyy sitten sen kisassa kisavauhdilla ja renkailla ja kaikella niin kuin sitten kuitenkin korjaamaan. Ne jännityksen paikat, että mietitään, että jos Alonso olisi vaikka mennyt Verstappenista ohi tai joku muu olisi mennyt Verstappenista ohi ykkösmutkassa ihan sama millä radalla, niin se lopputulos on vääjäämättä sitten kuitenkin aina se, että kun tulee DRS-käyttöön, niin se positio vaihtuu. Niin Tässä ei ole niin kuin ne asiat, jotka yleensä tarjoavat F1:ssä jännitystä, niin ne eivät nyt tällä hetkellä tuota sitä, koska se yksi tiimi on niin ylivoimainen.
Joo, ja se on, sanotaan, että niin kuin se, vielä se jotenkin tapa, miten Red Bullin auto nimenomaan sopii kaikkiin Verstappenin vahvuuksiin, on ihan häikäisevä. Ja se vaatii hyvin tietynlaiset olosuhteet, ja tietysti sen, että kun vuorostaan sitten Ferrari ja ehkä McLaren ja hyvin paljon vähemmissä määrin Mercedes tuo niitä omia päivityksiään, niin et silloin heidän pitää pystyä tekemään vähintään samansuuruinen loikka kuin mihin Red Bull on pystynyt näillä Suzukan päivityksillä, jotta me sitten nähdään taas pikkasen tiukempaa kilvanajoa näiden välillä. Et siis
niin,
on että
saataisiin Australia kakkonen.
Niin, ja siis on myös mahdollista, että tämä Kiinan rata yksinkertaisesti oli täydellinen, sopi täydellisesti nimenomaan Red Bullille, ja toisaalta siis mun mielestä tämän viikonlopun suurin pettymys oli Ferrari. Et kaikki ennakkotiedot, mitä oli olemassa asiantuntija-arvioissa, oli se, että tämän piti olla hyvä rata Ferrarille. Tässä piti olla paljon samaa mahdollisesti nähdä kuin tuossa Melbournein kisassa, ja pitkät suorat, tehokas mylly ja hyvä tehokkuus, suoranopeudet ja muut. Ja sitten Ferrari yhtäkkiä, siis voi sanoa mun mielestä ihan suoraan, että ne ei ollut missään vaiheessa viikonloppua, ei sprintissä, ei aikaa jos eikä kisassa, edes McLarenin tasolla, ja se oli varmasti viikonlopun isoin yllätys, niin kuin molemmin puolin sitä voimasuhdetta.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja ehkä myös Carlos Sainzin paraati vähän tyssäsi, että Leclerc oli tässä viikonlopussa selkeästi parempi. Pojathan pääsi ajaa keskenään kilpaakin.
Joo, ja pikkasen Leclerc alkoi jo vähän sitten ketuttaakin siinä, että Carloksen auton aggressiivisuus alkoi ottaa sitä pikkasen päähän, ja tietysti kun ne otti siinä yhteen, oliko se sprintissä, ja sitten oli Carloksen pyörähdys aikaa jossain ja muuta tuollaista, niin siinähän jo Leclerc oli vähän sitä mieltä, että se on palaverin paikka, kun tämä homma alkaa mennä tällaiseksi, ja Sainz oli... Sanotaan, että no, hän antoi sen perinteisimmän F1-kuljettajan lainausmerkeissä anteeksi pyynnön, että jos aiheutin jotain ongelmia jollekin, niin olen tosi pahoillani tyylisen.
Aivan, eli hän ei pyytänyt anteeksi keneltäkään.
Ei, mutta sanoi sanoja, jotka saisi PR-ihmisen ajattelemaan, että olipa kaunis anteeksi pyyntö. Se on sellaista, niin kuin brändi juttelee brändille anteeksi pyyntöä.
Kyllä. Se voi ihan hyvin olla, että niin kuin Leclerc on alkanut vähän pänniä se, että tässä on nyt puhuttu Sainzista monta viikonloppua, että hän on kuitenkin, hän on vähän semmoinen salakavala politikoija ja myös äärimmäisen kova kilpailija, niin yllätyshän se olisi, jos Leclerc ei sanoisi omaa sanansa jossain kohtaa. Ja olisiko seurata sitä tilannetta sitten tässä tulevissa kisoissa?
Kyllä. Ihan samaa mieltä, ja siinä on mahdollisuus, että se dynamiikka muuttuu vähän räjähtävämmäksi juurikin osittain sen takia, että Sainz ajaa kuin mies, jolla ei ole mitään menetettävää, koska sille ei ole mitään menetettävää, ja toisaalta sitten Leclerc yrittää, hän tavallaan puolustaa omaa asemaansa Ferrarilla, ja hänen pitää ikään kuin pystyä perustelemaan ulospäin Ferrarista, että miksi hän sai jäädä ja voittaja Carlos ei. Niin mutta nyt tämä oli niin kuin sanoit, hyvä viikonloppu Leclerciltä autolla, joka ei ollut niin kilpailukykyinen kuin mitä odotettiin. Et Miami, ja tämä on tietysti semmoinen asia, mihin me sitten pureudutaan ensi viikon jaksossa enemmän, kun ollaan lähellä sitten kisaa, mutta sinne ainakin Mercedes, Mäkki ja muistaakseni myös Ferrari on tuomassa ensimmäisiä isoja. Se voi olla, että Ferrarilla se oli vasta Imolaan, mikä ei olisi sinänsä yhtään sattumaa, mutta että sinne on tulossa, pitäisi tämän jahtaavan joukon ottaa askel eteenpäin ja toivotaan niin, koska jos ollaan rehellisiä, niin Mercedes Joonas on aivan hukassa.
Joo. Lewis Hamilton jäi aikaa jossa Q1:een. Se oli aika uskomaton niin kuin lirahdus häneltä, koska ajoi erittäin hyvän sprintin aikaa jo, ajoi hyvän sprintin ja sitten heti perään aikaa joissa eka osio ja ulos ja ja niin kuin, mä oon sanonut tätä ennenkin, mutta erityisesti siinä Hamiltonilla on vaan sellaista niin kuin ajelun tuntua. Ja nythän sitten jo kisa-aikana taisi käyttää autostaan sanaa this thing, eli tämä saat suomentaa, miten sen suomentaisi.
Rakkine.
Tämä Vekotin, Vekotin on tosi hidas. Ei puhunut enää autosta. Ja sitten Russell on, no Russell oli kuudes, mutta niin kuin, hän on myös painunut semmoiseen keskinkertaisuuden harmaaseen massaan. Että tota, ei tuossa Mersussa kyllä nyt oikein ole yhtään mitään. Että heidän onnensa on se, ei, että Aston Martin ajaa yhdellä autolla, koska muuten niin tota, se näkyisi myös sitten.
Muistatko sellaisen tota, televisiotragedian nimeltä Speden spelit?
Kyllä, totta kai muistan.
Muistatko siitä sen pelin punainen vai musta?
Joo, taidan muistaa.
Se, missä joku piti korttia otsalla ja sitten Speden piti arvata, että onko se punainen vai musta. Ja sitten se huusi ja sitten se koko ajan kasvavalla vimmalla huusi punainen, punainen, musta. Ja sitten jos se meni väärin, niin se alkoi suuttua koko ajan niin enemmän ja enemmän.
Joo.
Se oli siis, se oli lama-ajan suomalaista televisioa.
Se oli se, hieno, siis,
huonoimmillaan.
Parhaiten muistan siis reaktiopelin, sitten sen polkuauton, jossa oli semmoinen niin kuin äärimmäisen surkea grafiikka. Semmoinen palikka liikkui tuossa tota, kasissa ja sitten totta kai sukkahousu jalkapallo.
Tota, anyway, niin siis syy, miksi mä otan tämän punainen vai musta esille, on se, että se tuntuu siltä, että Mercedesen auton säätövalinnat tehdään tällaisella pohjalla. Koska ei se, mikään talli ei voi ymmärtää omaa autoaan huonommin. Mä en pysty käsittämään, mistä se johtuu, että joka viikko tai joka kisa Hamilton puhuu siitä, että no meillä oli Georgin kanssa ihan erilaiset säädöt, ja sitten George sanoi, no ei ne nyt niin erilaiset ollutkaan. Ja sitten se, että kun nythän tuli sellainen sääntömuutos, mikä on sinänsä ihan fiksu, että tämä Park Ferme-sääntö poistetaan, tai se niin kuin sprinttiaikaajan ja sprintin välillä ei saanut tehdä muistaakseni sääntömuutoksia, mutta sprintin jälkeen Park Ferme avataan, jolloin ennen aikaa, varsinaisia aikaajia autoihin sai tehdä se, niin kuin ihan perusteellisia muutoksia ilman rangaistusta. Ja ilmeisesti Mercedes oli tässä punainen, punainen, musta, musta leikissä, oli vetänyt ainakin Hamiltonin auton ihan uusiksi sen oikein hyvin menneen sprintin jälkeen.
Joo.
Ja sen seurauksena se ajoi ruutuun 18 aikaa, jossa ja oli kisassa ihan surkea. Ja ilmeisesti tehtiin aika isoja muutoksia myös Russellin autoon sprinttiin verrattuna, mikä tuntui ihan absurdilta. Ja Hamilton siis itse sanoi, että hän oli halunnut niitä säätömuutoksia, mutta se tuntuu jotenkin niin käsittämättömältä, että en mä kuule tällaista, siis unohdetaan nyt Red Bull kokonaan, mutta siis ei tämmöistä kuulu silleen, että Lando Norris sanoisi, että vitsi kun mä mokasin auton säädöt tällä viikolla, tai Leclerc tai Sainz, että ne puhu siitä viime vuonna, mutta ei Ferrarilla enää puhuttu siitä, ehkä tämän Kiinan kisan yhteydessä, kun ne nyt mokasi tämän viikonlopun, mutta siis Mersulla se tuntuu, että se on joka viikkoinen aihe.
Joo, tuntuu, että kun siellä on se perustavanlaatuinen ongelma sen kanssa, että ei ole missään vaiheessa ymmärretty tämän sääntöaikakauden autoa, niin tota, se sitten heijastuu näihin tilanteisiin myös, että varmaan yliajatellaan, yritetään vetää kaninia hatusta, tai niin kuin Risto Duffa sanoo, että yritetään vetää naista hatusta ja sahata jänistä kahtia, ja se ei, niin kuin, se ei onnistu.
Ei huono. Kyllä mä hyväksyn ton ihan täysin. Siis ollakseen suomalaisen valmentajan tämmöinen aforismi, niin tota, mä hyväksyn ton ihan täysin. Tota, joo, ja sanotaan, että jännä nähdä, mitä ne keksii. Että Russell puhuu, ja tämä oli varmaan nyt jo 18 kertaa, kun tämä Mersun kohdalla sanottiin tämän 3 vuoden aikana, että pitää ottaa sellainen takaisin perusasioihin lähtökohta tekemiseen. Mä luulen, että ne on palannut perusasioihin aika monta kertaa tässä, mutta se kertoo vaan siitä syvästä epätoivosta, jossa ne luuhaa tällä hetkellä, koska ne on ihan selkeästi 4. tai 5. nopein auto Aston Martinin kanssa. Fernando Alonso totesi mun mielestä aika hyvin tämän kisan jälkeen, että aikaajot kulkee, mutta kun kisa alkaa, me tiedetään, että meillä on 5. nopein auto ja sillä hyvä. Hän ei sanonut sitä niin kuin moittivasti, vaan ihan toteavasti, että me tiedetään, että meillä on 5. nopein auto ja me yritetään sinnitellä siinä niin kuin näiden muiden edellä. Ja se oli musta aika hyvä kuvaus niiden tämänhetkisestä tilanteesta.
Joo, Mersu voisi muuten lähteä liikkeelle siitä, että ne koitetaan laittaa moottori taas kuski eteen. Ja siitä sitten lähdetään, tota, lähdetään siitä sitten. lähdetään siitä rakentamaan.
Kaikki siivekehömpötys.
Joo, just näin.
Jossain,
kuomuformula.
Enzo Ferrarin haamu sanoo jossain pilven reunalla sii.
Joo, it's about the motor. Tästä voisi kokeilla niitä helvetin korkeita siipiä, mitä näki siinä lakisarjassa jossain kohtaa, kun alettiin joo, käyttää
70,
siipiä.
Niin... 60-70-luku oli kyllä melkoista kokeilun ja sattumaisin myös melkoisten kuolonuhrien aikaa valitettavasti. Ei asiallisesti tehdä vitsejä, mutta siis eihän silloin, niin kuin me puhuttiin silloin, kun me puhuttiin siitä lakista, niin silloin ei... ihmiselämän hinta oli yllättävän halpa, tai siis se vaan hyväksyttiin osana moottoriurheilua, että tässä voi käydä näin ja sitten käy niin.
Mutta joo, Aston Martinista hämmentävä kisa, että kuitenkin Alonso lähti kuitenkin kolmannesta ruudusta ja nousi ekas mutkas toiseksi. Ja sitten onnistuttiin jotenkin päätyyn siihen tilanteeseen, että hän oli rengas edulla jossain siellä 10 ja lähti sieltä ajaa ihan hillittämiä aikaa ja kierroksia. Ja siinä niin kuin yhdessä vaiheessa hänelle vaihdettiin pehmeät renkaat, ja sitten tultiin ottaa mediumit ja taktisesti mun mielestä myös niin kuin hyvin hämmentävä kisa, mutta ehkä se just kertoo siitä, että tiedetään, että sitä kisavauhtia ei ole, niin jälleen kerran pitää sahata jänis kahtia.
Näin se on. Ja no, Lance teki lanset niin sanotusti. Että, se oli kyllä ihan mahtava.
Jotenkin niin kuin joka viikonloppu se keksi jonkun uuden keinon, miten se niin
kuin tyrii. Ja sitten musta niin kuin parasta on aina se, että se jotenkin täydellinen, miksikä sitä sanoisi, niin kuin, suorastaan niin kuin pöyristyy siitä ajatuksesta, että jonkun mielestä se voisi olla hänen vika.
Mm.
Mä en oikein tiedä, miten sitä kuvailisi. Se on sellaista jonkinlaista julkeutta tai hävyttömyyttä sellaista.
Se on se tiedätkö, niin kuin rikkaan ihmisen lapsen asenne elämään.
Niin, no joo, siinä on vähän silleen, että et sä tiedä, kuka mun faija on.
Just näin.
Se on Jari Kurri. Tai siis jotain, niin kuin jotain. Se on ihan käsittämätöntä. Sitten kun se tulee ulos semmoisen, se ilme ja se semmoinen irvistys silleen, että miten sä voit edes kysyä multa tollasta, siinä on vähän sellaista hämmentävää. Et mun mielestä ehkä tämä oli niinku Daniel Ricciardon ehdoton tähtihetki paluunsa jälkeen. Ensinnäkin mulla on häntä monta kertaa moitittu, nyt mä nostan hatun päästä, tämä oli hänen paras viikonloppuunsa. Tällä kaudella hän myös sai sen autoon uuden rungon ja oli heti nopeampi. Ehkä hän tiesi jotain, mitä mä en tiennyt. En osaa sanoa, tai sitten yksinkertaisesti tämä Kiinan rata sopi hänelle paremmin. Yuki Tsunoda oli erittäin suurissa vaikeuksissa koko viikonlopun, ja nyt hän päätti sitten, että hänen autonsa rungossa on jotain pielessä. Ihan oikeasti, mä en edes keksi tätä päästä. Mutta Ricardo ajoi ihan mutta ajoi oikein hyvän viikonlopun, jonka sitten lopullisesti pilasi Stroll. Ja kun hän kuuli, että mitä Stroll oli sanonut siitä onnettomuudesta, eli käytännössä sanonut, että ei, niin kuin hädin tuskin mulla oli edes mitään tekemistä koko asian kanssa, niin totesi, että fuck that guy. Oikeasti.
Mutta se on uskomaton niin kuin, siis se Strollin näkökulma, kun mä en muista, oliko se mutka 17 vai mikä se oli, mutta siihen siis turva-auto loppu. Ja Verstappen otti vauhdin pois siinä, se oli häneltä fiksu veto, koska kun hän saa ykkösenä sen mutkan ja avaa siinä hanan, niin hän pääsee siitä heti niin kuin, hyvin karkuun siinä niin kuin mutkan toisessa päässä. Se synnytti siihen sumpun, ja siis Stroll ajoi vaan siis konttiin. Se ajoi ihan suoraan konttiin. Ja sitten niin kuin väittää, että nämä jätkät hidasteli. Mitä Ricardo voi tehdä siinä, kun kaikki oli siinä bussissa? Kaikki oli jumissa siinä samassa mutkassa ja sitten tämä yksi tuleva. Ihan kuin tuossa Myllypuron valoissa joku.
Joo, siis mun mielestä niin Ricardon vastaus oli hyvin seikkaperäinen ja hyvä ja myös kiroilun täyteinen, mikä oli mainiota. Mutta siis sanoi, että niin kuin hän katsoi sen tilanteen ennen kuin kommentoista, niin hän katsoi sen Strollin in-car-kamerasta, jotta hän näkisi, mitä siinä sen perspektiivistä tapahtui. Ja se sanoo näin, että heti kun aloimme jarruttaa, niin näkee, että Strollin kypärä on kääntyneenä oikealle. Hän katsoo mutkan tätä Apexia, Turn 14 Apex. Hän ei edes katso minua. Ja kun hän katsoo takaisin, hän törmää suoraan päin. En tiedä, mitä hän tekee, en tiedä, mitä hän miettii, mutta ainoa asia, mitä hänen tarvitsee murehtia, on minun autoni tuossa tilanteessa, eikä hän tehnyt sitä. Katsotaan, mitä hän sanoo medialle, mutta jos hän moittii minua, niin sitten sanon lisää. No, sitten sillä kerrottiin, mitä Stroll sanoi radiossa, ja se sanoi, että aloin jo pikkuhiljaa rauhoittua, sitten minulle kerrottiin, mitä Lance sanoi tapahtumasta, ilmeisesti olen idiootti ja kaikki oli minun syytä, niin se saa veren kiehumaan, koska on päivän selvää, mitä tapahtui, ja se myös tapahtui turva-auton aikana. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa, mitä edellä oleva auto tekee. Teen parhaani, etten sano, mitä haluaisin sanoa, but fuck that guy. Se oli jo loistava. Siis,
aivan hyvä.
Niin kuin mä oon monesti sanonut, niin mä en sitä Ricardon showta ihan kauhean usein jaksa, koska musta se tuntuu välillä vähän teennäiseltä, mutta toi oli täysin autenttista, ja se oli täysin asiallista ja oikein sanottu, ja siitä Ricardolle täydet pisteet.
Juuri näin. Fuck that guy.
Joo. Voi Lance Parka. Samalla Danny Rick voi ne unohtaa sopimusneuvottelut Aston Martinin kanssa. Mä luulen, että jos sitä toivoa ikinä oli, niin se meni. Mutta parempi puhua suunsa puhtaaksi. Danny Rick on tehnyt ihan tarpeeksi rahaa ja se on voittanut 8 F1-kisaa. Se on jo ihan hyvä karriääri se.
Kyllä, kohta pääsee ajaa Indikaariin.
Kyllä. Jos me poimitaan lisää epäonnen sotuleita, niin kun mä nyt en saa sanoja sanottua, niin
Valtteri Bottas
pitää valitettavasti taas hinata sinne epäonnisten osastolle. Varsin mainio kisa, roikku siinä pistetaistelun tuntumassa jälleen kerran. Kummassakin aikaa, jossa 10 parhaan joukkoon, ja sitten Ferrarin mylly sanoi sopimuksensa irti.
Joo, nyt alkaa jo vähän harmittaa kyllä Bottaksen puolesta, että meistähän teki tänä viikonloppuna kaiken erittäin hyvin ja laadukkaasti ja oikein. Kisassa ihmettelin sitä ei meille näytetty, mutta Bottas ajoi. Menikö jopa Hülkenbergistä ohi ja nousi siellä 10? Ja niin se taisi olla. Ja sitten Hülkenberg teki undercutin, eli meni ensin varikolle ja Bottas jatko radalla. Ja jotenkin se sitten taas meni niin sinne varikolle. Mä en nähnyt sitä, että kuinka kauan pysähdys kesti, oliko jotain ongelmia. Mutta Bottas oli kuitenkin taas siellä Hülkenbergin takana. Ihmettelen sitä aika paljon, että miten siinä taas kävi. Luulen, että Bottas olisi voinut hyvinkin ottaa yhden M-pisteen tuosta kisasta, mutta laulu loppui. Ja silloin kun ei kulje, niin silloin ei kulje. Silloin se on tämmöistä. Mutta siis tämä niinku Bottaksen kunniaksi nyt sanoo, että nyt hän kyykyttää Zouta joka viikonloppu. Hän on selvästi ykköskuljettaja. Ja mun mielestä hänen näyttönsä on ollut aika vahvoja tällä kaudella ja näyttää niin kuin hyvältä hänen suhteensa. Mutta Bottaksella, niin kuin tiedetään, niin ongelma on se, että kestääkö se jänne koko pitkän kauden. Alkaako jossain vaiheessa se ajeluvaihe, että pistetään vakionopeuden sääni päälle ja ajetaan letkan mukaan. Siitä pohdi hänen kohdallaan.
Se on juuri näin, mutta todella tuntuu siltä, että hän on nyt löytänyt hyvän särmän tuohon ajamiseen ja olen ihan samaa mieltä sun kanssa, että harmitti, kun näin sen siinä radan varrella ja mietin, että siinä meni hänestä riippumattomista syistä kisapilalle ja toki se sitten ne hulvattomat ratavirkailijat, jotka yritti jumpottaa sitä autoa eteenpäin, oli sellainen hauska bonus siinä.
8 miestä yritti työntää yksi katto päältä, se oli hieno kuva kyllä.
Joo, se oli ihan
jollain loistava. Muulla radalla siitä ehkä ei olisi tullut turva-autoa, sanotaan näin.
Ei, mutta
ehkä niin, virtuaali.
Niin, mutta sanotaan, että kyllä siinä oli siis ihan, musta se oli ihan hyvä pointti, minkä useampikin esitti siinä, että siinä kuitenkin niin kuin Bottaksen auto oli pysäköitynä sellaiseen kohtaan, mihin tullaan aika kovalla vauhdilla, että jos siinä olisi jollain esimerkiksi jos niin kuin Lance olisi vetänyt Lancet siihen mutkaan tai jotain muuta tuollaista, niin se olisi ollut entinen Bottas, koska siitä ei, siinä ei nimittäin, siinä kesti oma aikansa, että tuli edes se virtuaalinen turva-auto, mikä oli aika iso yllätys.
Joo, siinä oli aika hurja tilanne, koska Bottas laittoi rattiaan kiinni siihen autoon.
Joo.
Ja siinä oli keltaiset liput ja autot meni oikeasti aika kovaa siinä, niin kuin hana auki siitä ohi, niin kyllä. Se oli hurjan näköistä. Ja Bottas itsekin katteli niin kuin olkansa yli, että mitäs tässä nyt tapahtuu.
Joo, se oli hyvin sellainen old school-tyylinen hetki.
Kyllä.
Tuli mieleen sellaiset 80-90-luvun lähetykset, jossa silloin aika säästeliästi edes keltaisia lippuja laitettiin mistään turva-auto vokeilijoiden turva-autoista nyt puhumattakaan. Siis se on ihan käsittämätöntä välillä, kun katsoo niitä vanhoja kisoja, että minkälainen raatokasa sai syntyä, että siellä ryhdyttiin minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Ja välillä ratavirkailijat juoksi autojen keskellä hakemassa jotain irronneita hiilikuitupalasia autoista ja muuta tuollaista, niin kuin kaikki menee täyttä vauhtia. Se oli siis, ja se ei ollut ihan täysin aniharvinaista, että jos auto pyörähti, niin se rämähti suoraan päin radan varressa ollutta aiemmin keskeyttänyttä jonkun autoa, joka oli vaan jätetty siihen radan varteen, koska sitä ei saatu mihinkään pois.
Niin,
siitä tuli vähän tuollainen fiilis heti, mutta se toki ei niin kuin älyttömän kauaa kestänyt, mutta onneksi siinä ei sitten käynyt mitään, paitsi että autossa jäi vaihde päälle ja oli hankala saada auto veksi siitä ja näytti vähän koomiselta. Pelasti myös Lando Norrisin siinä tilanteessa siltä, että häneltä ei virtuaalinen turva-auto vienyt sijoituksia. Se oli hänen kannaltaan vähän sellainen pelastava tekijä siinä.
Tässä osakilpailuaikana oli musta muitakin vähän niin kuin erikoisia asioita. Et yksi oli nämä nurmikkopalot, sitten oli se radan kunto. Siis silloin, kun sprintin aikaa alkoi sataa vettä, niin näki, että se oli vähän kuin se Turkin kisa aikana, että niin kuin siellä, se oli ihan kuin olisi jäällä ajanut. Että välikelirenkaatkin oli aivan liian heikot kaikille. Ja mun mielestä myös sitten nyt niin kuin pitkästä aikaa, niin sen kisan televisioinnissa oli semmoisia ihmeellisiä lapsuksia, että ei nähty ohituksia tai katsottiin ekassa mutkassa, mentiin tuohon Peresi-autoon niin kuin kuskin näkökulmasta, kun oltiin vielä niin kuin ykkös-kakkosmutkassa ja kaikkea tällaista, niin kuin, mitä ei ole nyt taas hetkeä nähty, että niin kuin ohjaajat sekoilee.
Joo, tuntui siltä, että siellä oli sitten ehkä paikallinen direktööri sitten hommispuikoissa, että Kiinassahan nämä ratavirkailijat esimerkiksi on kanssa saanut, ja TV-lähetykset on saanut jo silloin ennen koronaa, niin moitteita siitä, että oli aika epätasasta tuotantoa ja epätasasta toimintaa jo silloin, että ilmeisesti tässä ei niin kuin sitten 5 vuoden aikana ole ihan hirveän paljon tapahtunut valitettavasti sen saralla, mutta joo, siis oli kieltämättä vähän sellaisia kummallisia tilanteita, että tuntui, että asioit meni pikkasen ohi ja ehkä reagoitiin vähän hitaasti siihen, että mitä siellä niin kuin radalla tapahtui. Sitten yksi asia, mitä mä kaipaisin näihin lähetyksiin ihan yleisenä selittävänä asiana, oli se, että esimerkiksi kun oliko se sprintin aikaa, jossa kun Norrisilta ensin hylättiin se kierros ja sitten se palautettiin. Se oli joko sprintin aikaa jostain aikaa, jossa
sprintin aikaa, jossa oli se paalukierros.
Joo. Ja se, että siihen ei saatu selitystä, vaikka siihen oli ihan looginen selitys sinänsä, niin se, että siihen ei saatu sitä selitystä esimerkiksi ruutuun tai kerrottua sen lähetyksen aikana, ei sen koommin mun mielestä Viaplaylla kuin F1-TVllä. Musta se oli aika iso menetys niin kuin katsojan näkökulmasta, koska sitten se jäi täysin asiantuntijoiden spekuloinnin varaan, että mistä se johtui.
Joo, ja tämä on niin kuin laji, jonka pitäisi olla äärimmäisen tarkka siinä, että on selkeät urheilulliset säännöt, joita myös noudatetaan. Ja sitten jos siellä niin kuin yhtäkkiä vedetään aika pois ja sitten se palautetaan, niin katsojat aina silleen, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Kepulkonst, niin sanotusti.
Ja sama pätee siihen Carlos Sainzin, että minkä takia hän sai palata aikaa jo silloin sen jälkeen, kun hänen autonsa oli pysähtynyt radalle, kun periaatteessa säännöissä lukee, että jos auto pysähtyy radalle kesken aikaa jo, niin jos se palaa sieltä varikolle, se ei saa enää palata aikaa jo, mutta sitten se tavallaan siinä FIA toimi mun mielestä aika fiksusti, että ne antoi sen ajaa, koska se ei, niin kuin sen pyörähtäminen ja toi ei sinänsä keskeyttänyt aikaa jo, ja se ei muistaakseni Ja se ei, niillä oli siihen ihan hyvä selitys, että miksi ne päätti toimia niin, ja sitten ne sanoi, että ja jatkossa sääntöihin lisätään selvennys, että tällaisissa tilanteissa se ei johda siihen, että ei pääse ajamaan. Et siinä se olisi tavallaan, Sainz oli lähellä, että se olisi kärsinyt sääntöjen ikään kuin semmoisesta epäselvyydestä, mikä olisi ollut sääli. Et siinä tässä suhteessa niin kuin pisteet siitä, että ei menty sellaiseen sääntö-Suomi-linjalla.
Joo, mä en tunne tapausta, mutta mä veikkaan siitä, että siitähän tuli punaiset liput, mutta kellossa taisi olla melkein 6 minsaa.
Ei kun niin totta, joo, siitä tuli punaiset
liput. Niin mä veikkaan, liput, että varmaan, mä luulen, että katsottiin, että kaikilla oli yhtäläinen mahdollisuus kuitenkin edelleen niin kuin ajan nopea kierros siinä kaikessa rauhassa. Että voisin kuvitella, että se oli ehkä syynä, miksi hän sai jatkaa.
Siinä oli, siis siitä tuli ihan, se, siitä tuli ihan tiedot, että katsotaan, että jos mä tästä niin löydän sen, siis se niin kuin tavallaan se, että mikä on se niin kuin radalle pysähtymisen määritelmä, on, niin kuin, se oli vähän se, mitä siinä niin kuin tulkittiin. Ja se, että Sainz pääsi ilmeisesti niin kuin itse siitä liikkeelle ja palautti autonsa varikolle, niin se sitten niinku katsottiin, että häntä ei tarvinnut hylätä niistä aika-ajoista sen takia. Ihan vaan, yeah. Miten vaan. Yeah. Mutta Sainzista kun on muuten puhe, suurin osa kisasta on koluttu läpi, meillä ei taida ihan hirveästi mitään kiinnostavaa läpikäytävää siitä olla. Oikeastaan yksi kysymys vielä, mitä mieltä sä olit tästä Guan Yu Zhoun paikasta, että hän sai parkkeerata autonsa sinne lähtöruudukkoon kisan jälkeen ja sai ottaa ikään kuin yleisönsä siinä kisan jälkeen, vaikka tietysti ei podium sijoilla ollut lähelläkään.
Meni multa ohi se tilanne, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä on viihdebusinesta ja antaa palaa. Ei siinä, mitään. Mies körötteli kolmanneksi viimeisenä maalia ja joka ainoa ohitus Logan Sargentista näytettiin totta kai pääruudussa. Se oli vähän tragikoomista seurattavaa, mutta niin kuin antaa palaa. Formula haluaa kasvaa Kiinassa, niin tolleen sitä tehdään.
Joo, ja siis kyllä se, niin kuin se yleisön mylvintä ja se raivokkuus oli, kun se just ohitti, että nyt se on 14.
Niin Kelaa, se oli, 14.
Mutta siis mun mielestä se on upeata silleen, että fanit oli sen takana riippumatta siitä, että menikö lujaa vai ei, ja musta se oli hienoa. Ja se, että okei, annetaan sille tämä hetki, ja sitten sehän oli hänelle myös hyvin tunteikasta, se itki siellä radalla ja muuta tuollaista. Niin onhan just se, niin kuin, hei, nämä on kyllä, ihan makeita hetkiä, kyllä mä...
Just näin. Ja tämä oli hänen viimeinen Kiinan GP:nsä, niin mikä siinä pääsi hyvästelemään kotiyleisö.
Hyvin todennäköisesti joo. Hyvin todennäköisesti joo. Mutta hei, puhutaan Sauberista ja puhuttiin äsken Carlos Sainzista, niin yksi asia, joka on pakko ottaa esille tästä meidän mieliaiheisiin kuuluvasta F1 kuskimarkkinoista, koska meidän ohjelman hyvä ystävä Helmut Marko on antanut jälleen kerran haastattelun.
Doktor Marko.
Kyllä, Dr. Marko, niin kuin tiedetään, hän ei yleensä käytä kiertoilmaisuja välttämättä ihan hirveästi. Ja häneltä sitten itävaltalainen sivusto OE24 tai Sport24 sitten kysyi, että no, tästä teidän kuljettajatilanteesta ja mitä te meinaatte tehdä ja muuta tällaista, ja hän sanoi sitten muun muassa esimerkiksi Checo Perezistä, että niin kauan kuin Checo on ajaa hyvässä vireessä ja suostuu kohtuullisen edullisiin sopimusehtoihin, niin ei ole sinänsä mitään syytä, miksei se voisi jatkaa tallissa, että että hänhän tuo meksikolaisia sponsoreita mukanaan, että Perez lähinnä hänen vaatimuksensa kohdistuu sopimuksen pituuteen. No, sitten kysytään Sainzista, kun niin kuin tiedetään, Christian Horner puhuu erittäin kauniisti Sainzista tämän Melbournein kisan jälkeen, ja hän on entinen Red Bullin juniorikuski, niin Marko sanoi näin, että Sainz on loistavassa vireessä, hän myönsi, että Red Bull on käynyt neuvotteluja Sainzin kanssa, mutta hän sanoi myös, että hänellä on erittäin rahakas 3 vuoden sopimustarjous Audilta pöydällä, joten hänen on tehtävä aika vaikeita päätöksiä, koska Red Bull ei pysty vastaamaan näin kovaan sopimustarjoukseen. mutta se käytännössä löi niinku Audin kortit pöytään kerralla siinä haastattelussa, että 3 vuoden iso rahan sopimus, ja sitten sanoi, että eihän me nyt sellaisen kanssa pystytä kilpailemaan. Mutta eli käytännössä vähän niinku neuvottelee julkisuudessa Sainzin kanssa, koska se paljastaa, että okei, Red Bull on neuvotellut Sainzin kanssa, eli tämä pitää paikkansa. Mutta sitten, ja nyt tavallaan se julkinen paine osuu Sainziin, koska kaikki miettii, nyt niin kuin tiedetään virallisesti, että mietintä on se, että haluatko se rahat vai haluatko se Red Bulliin. Ja tavallaan Marko hyvin tämmöiseen viattomaan eläkeläismiehen tyyliin siirsi vähän niin kuin kaikki paineet Sainzin niskaan.
Rahat vai kolmipyörä, Carlos?
Mitä mieltä sä oot? Kovaa puhetta, mutta nyt me niin tiedetään tavallaan se, että en mä tiedä, musta jotenkin vaan aina niin, että kukaan muu F1:ssä ei puhu tällä tavalla.
Just näin, joo.
Niin mitä mieltä sä oot, että mitä sä tekisit Sainzille?
Tämä on kuitenkin varmasti jotain 3D-shakkia vielä just tässä niin kuin sopimusneuvotteluasiassa, että just näin, että haluatko ajaa tuossa just Valtterilta hajos mylly, että haluatko sä Sauberille vai näyttää rahoja vai tuutko sä meille ajamaan? Mä sanon, että jatkoon, ehdottomasti jatkoon, kova kamaa. Dr. Marko on loistava hahmo.
Ja tietysti Helmut sanoi samalla, että meillä ei ole mitään kiirettä tehdä päätöksiä, että varmaan niin Audilla on vähän kovempi kiire tässä.
Mieti rauhassa. Niin me voidaan ottaa toi tsekon lyhyellä diilillä.
Periaatteessa se on niin kuin vielä silleen, että jääkö sä odottamaan sitä mahdollisuutta, koska Audillahan olisi mahdollisuus, jos ne nyt löysi jollekin isot rahat pöytää. Niin sitten ne sanoi, että hei Carlos, että kannattaa alkaa miettiä nopeasti, että täältä penkit loppuu äkkiä, ja sitten pitää miettiä, että entä jos Red Bull ei huolikaan sitä. Tässä on itse asiassa tässä on jonkinlainen verrokki, mä kaivan taas kerran sun riemuksi näitä historian kaapin päältä näitä F1-juttuja. Vuonna 1991 Jean Alesi oli yksi kuumimmista nimistä niin kuin nuorista kuskeista F1:ssä. Hän oli jäänyt Tyrellillä muutama vuoden ja niin ihan loistavia tuloksia siellä täällä. Ja silloin oli sopimustarjous Williamsilta. Tämä oli siis vuonna 1991, eli just kun Williams oli nousemassa huipulle, ja 92, niin oli se voittamaton superauto, ja 93 ja 96. Niin silloin oli tarjous Williamsilta, mutta sitten Williams odotti koko ajan sitä, että tekeekö Mansell jatkosopimuksen vai ei, ja mitä, niin kuin, että ne vähän niin kuin roikotti Alesia koko ajan silleen, että kyllä me sut otetaan joo, mutta ei niin kuin homma ei mennyt maaliin. Ja sitten Ferrarilta tuli tarjous, että hei, kun sehän on niin kuin ranskalais-italialainen, se oli sen suuri Uudenmaan. Ferrari vaan sattui silloin olemaan tosi huono. Mutta silleen, että Ferrari tuli ja hei, tuut meille. Ja sitten mä haluaisin kauheasti mennä Williamsille, kun niillä on niin hyvä auto. Ja se odotti ja se soitti koko ajan Frank Williamsille, että miksi te ette nyt vaan sovi, että mulla on tämä niin kuin, kun ne oli käytännössä, ne oli tehnyt esisopimuksen. Että miksi te ette sinetöi tätä? Ja sitten ne ei tehnyt sitä. Ja sitten Jean Alesi valitsi, että se menee Ferrarille seuraavaksi kaudeksi. Ferrari valmisti välittömästi sen historian huonoimman F1-auton. Ja Williams ajoi historiallisen kovalla autolla ylivoimaisen maailmanmestaruuteen. Ja Jean Alesi voitti urallaan yhden kisan, joka johtui siitä, että Michael Schumacher keskeytti ylivoimaisesta johdosta. Mutta siis ajoi hienon uran ja häneltä on monesti kysytty siitä sittemmin ja hän sanoi, että hän ei kadu mitään, koska Ferrarilla ajaminen on niin poikkeuksellinen kokemus, että edes se menestyksen puute ei häntä niin paljon häirinnyt. Mutta siis tavallaan Sainz on vähän samantyyllisessä tilanteessa, jos ajattelee silleen hyvin kärjistetysti, koska ei siitä Audin autosta tehdä voittajaa parissa vuodessa, ei tällä menolla. Mutta joo, Sainzille voisi kertoa, että muista Jean Alesi, ja Audi ei kuitenkaan Ferrari.
Just näin.
Et se, että sä ajat autolla, joka on parhaiten tunnettu siitä, että se on moottoritiellä 3 sentin päässä edellä olevasta autosta ohituskaistalla, niin se ei ole sama asia kuin se, että sä oot Ferrarilla. Pahoittelut kaikille Audi-kuskeille tästä
ei se oikeasti ole yleistys.
Mä luulen, että se lukee siinä ohjekirjassa, kun sä ostat.
Tämä oli tämmöinen Carlos Sainz anteeksi pyyntö ja ihan syystä.
Tästähän tuli ihan hauskaa, mutta joo, tämmöiset uusimmat huhut ja käänteet siirtomarkkinoilla, mainitaan tähän loppuun vielä Christian Hornerin lievähermojen palaminen, eli hän ilmoitti, Toto Wolff jatkoi näitä epätoivoisia Max Verstappen kisutteluja, niin Horner ilmoitti, että Toto voisi alkaa keskittyä omiin ongelmiinsa. Että...
on ihan uskomatonta, niin kuin millaiset kohonne sitten siellä Wolffilla on, kun sillä on ihan surkea auto. Se on aivan surkea auto ja se pelaa tota peliä niin kuin se olisi just tullut voittanut 7. maailmanmestaruun tässä Lewis Hamiltonin kanssa. No. Uskomatonta, että me otetaan Verstappen ja sitten me otetaan Kimi Antonelli ja sitten me dominoimme maailmaa.
Joo, että selkeästi onhan se niinku, varmaan niinku sen mielestä ihan hauskaa yrittää sekoittaa tuota Red Bullin pakkaa, mutta sanotaan, että sillä, että se jatkaa ja jatkaa sitä, niin se alkaa olla niinku enemmän ärsyttävää ja epätoivosta.
Kyllä.
Varsinkin, kun Mercedeksellä on noin paljon ongelmia. Mutta toki siis kaikki voi kääntyä 2026, ihan niin kuin se teki 2014, että se on varmaan Toton isoin valttikortti, että luotakse tähän noviisien moottoriosastoon vai luotakse siihen, joka viimeksi sai sen kaiken oikein ja sitten dominoitiin 8 vuotta putkeen. Et sehän on tavallaan se myyntiartikkeli siinä. Mutta mä oon hyvin harvoin Christian Hornerin kannalla, mutta on me pikkasen, niin kuin, että tämä alkaa olla aika noloa jo Toton näkökulmasta, että kannattaa vaan keskittyä siihen, niin sanot urheiluklisettä lainatakseen, että keskitytään siihen omaan tekemiseen, 100% joka päivä.
Pelataan omaa peliä, eikä jonkun muun peliä.
Ei keskitytä vastustajan tekemiseen, vaan me keskitytään omaan tekemiseen
täällä. Mikään ei muutu, ja sitten kaikki muuttuu.
Tänään mentiin huumorivoimalla ja se on hyvä, niin sitä välillä tarvitaan. F1-sirkus on tämän viikon tauolla. Kaikki kalusto siirtyy kovaa vauhtia kohti Miamia, Kiinan naapurimaahan. Ja me ajetaan F1-kisaa taas kerran silloin Miamin puolikaturadalla, mikä on hyvin mielenkiintoinen skaba ollut. Ja katsotaan, onko jatkossakin. Joonas, lämmin kiitos sulle. Me palataan asiaan ensi viikolla. Toivon mukaan ollaan taas maanantaina eetterissä, eikä päivän verran myöhässä myöhästyneet pahoittelut vielä siitä. Ja tämä oli aito pahoittelu, eikä Carlos Sainz pahoittelu. Mutta me palaamme asiaan ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi.